Θα διαβάσουμε σήμερα από το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, στη σελίδα 861. Είναι το κεφάλαιο 14, το Ιώτα Δέλτα, και θα διαβάσουμε από το 22. Είναι σελίδα 861, Ιώτα Δέλτα, 22 εδάφιο, κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο. «Και ευθύς συνάγκασε ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού να εμβώσειν εις το πλοίον και να επάγωσει προ αυτού εις το πέραν, έως σου απολύσει τους όχλους. Και αφού απέλυσε τους όχλους, ανέβη εις το όρος κατηδίαν για να προσευχηθεί. Και ότε έγινε εσπέρα, ήτο μόνος εκεί. Το δε πλοίο, ήτο ήδη εν το μέσο της θαλάσσης, βασανιζόμενο υπό των κυμάτων, διότι ήτο εναντίος ο άνεμος. Εν δε την τετάρτη φυλακή της νυχτός, υπήγε προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επί τη θάλασσαν. Και ειδώντες αυτόν οι μαθηταί επί τη θάλασσα περιπατούντα, εταράχθησαν, λέγοντες ότι φάντασμα είναι, και από του φόβου έκραξαν. Ευθύς δε ελάντησε προς αυτούς ο Ιησούς, λέγον, «Θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε». Αποκριθείς δε προς αυτόν ο Πέτρος, είπε, «Κύριε, εάν είσαι εσύ, πρόσταξόν με να έρθω προς σε επί τα ύδατα». Ο δε είπε, «Ελθέ». Και κατά βάση από του πλοίου ο Πέτρος περιεπάτησεν επί τα ύδατα για να έλθει προς τον Ιησούν. Βλέπον όμως τον άνεμο δυνατόν, εφοβήθη. Και αρχίσας να καταποντίζεται, έκραξε λέγον, «Κύριε, σώσον με». Και ευθύς ο Ιησούς εκτείνα στη χείρα, επίασεν αυτόν και λέγει προς αυτόν, «Ολιγόπιστε, ιστί εδίστασας». Και αφού εισήλθον εις το πλοίον, έπαψε ο άνεμος, οι δε εν το πλοίο ελθόντες προσεκίνησαν αυτόν, λέγοντες, «Αληθώς Θεού Υιός είσαι». Και διαπεράσαντες ήλθον εις τη γη Γενισαρέτ, και γνωρίσαντες αυτόν οι άνθρωποι του τόπου εκείνου, απέστειλαν εις όλη την περίχωρον εκείνη και έφεραν προς αυτόν πάντα στους πάσχοντας, και παρεκάλουν αυτόν να εγγύσωσει μόνο το άκρο του ιματίου αυτού, και όσοι ήγγισαν, ιατρεύθησαν. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Ξεκινήσαμε από αυτό, αδελφοί, γιατί πιο πολύ θέλουμε να εστιάσουμε στο γεγονός που συνέβη μέσα στη λίμνη και όχι στο γεγονός της αύξησης των ψωμιών και των ψαριών. Θα το αναφέρουμε έτσι επιγραμματικά για να καταλάβουμε σε ποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή γίνεται όλο αυτό το θαύμα. Όμως αυτό που θέλουμε να εστιάσουμε είναι πιο πολύ για το γεγονός μέσα στη λίμνη. Αυτό λοιπόν που ξεκινάει τώρα ο Ιησούς και κάνει, είναι κάτι που θα πρέπει να το δούμε κι εμείς μέσα στη ζωή μας. Το ευθύς συνάγκασε ο Ιησούς τους μαθητές, αυτό το έκανε φυσικά ο Ιησούς με τους μαθητές ενώ ήταν ζωντανός. Όμως το ίδιο συμβαίνει και με εμάς πολλές φορές, αδελφοί. Ο Θεός μας αναγκάζει να κάνουμε μερικά πράγματα και αναρωτιόμαστε, τελικά ο Θεός μας αφήνει ελεύθερους στην ελευθερία μας να αποφασίσουμε ή ο Θεός μας αναγκάζει να κάνουμε πράγματα. Ξέρετε, όταν ο Θεός σε αναγκάζει να κάνεις πράγματα, δεν είναι το ίδιο με το να σε αναγκάσει ένας άρχοντας, ένας αστυνόμος, ένας που έχει εξουσία πάνω σου ή ένας που δεν σε αγαπάει να σε αναγκάσει να κάνεις πράγματα. Όταν ο Θεός σε αναγκάζει να κάνεις πράγματα, το κάνει για να σε βοηθήσει να καταλάβεις. Το κάνει για να σου ανοίξει το μυαλό και να σου ανοίξει την καρδιά και να νιώσεις ότι πραγματικά αυτό που έχει ζητήσει από σένα να κάνεις και στο λέει αναγκαστικά είναι από αγάπη. Το λέω, αδελφοί, απλά λίγο για να καταλάβουμε όλοι τι σημαίνει «σε αναγκάζω». Είναι σαν να έχει μια μάνα ένα παιδάκι μικρό και το παιδάκι δεν τρώει. Και λέει η μαμά του στο παιδί, φάει το φρούτο σου, λέει το παιδί δεν θέλω. Φάε τη σουπίτσα σου, λέει το παιδί δεν θέλω. Φάε τη σαλάτα σου, λέει το παιδί δεν θέλω. Φάε το φαΐ σου, λέει το παιδί δεν θέλω. Και τι κάνει η μαμά, λέει κάποια στιγμή το συζητάει, λέει αυτό το παιδί δεν θέλει τίποτα να φάει, δεν τρώει. Και δεν γίνεται να μην δεν τρώει. Ξέρετε τι κάνανε οι γιαγιάδες παλιά όταν βλέπανε τα παιδάκια και δεν τρώγανε, τα μπουκώνανε. Άνοιξε το στόμα, χρουπ, του χώνανε την κουτάλα. Για ποιον θα φας σήμερα, για την θεία, κλάτς, μια κουταλιά για τη θεία. Για ποιον θα φας τώρα, για τον μπαμπά, μια κουταλιά για τον μπαμπά. Τι κάνανε, το αναγκάζανε με έναν τρόπο να ανοίξει το στόμα του. το αναγκάζανε να κάνει πράγματα, αλλά όχι για να το ταλαιπωρήσουνε. Το αναγκάζανε για να φάει, για να έχει δυνάμεις, να μπορεί να παίζει, να έχει ενέργεια, να μην είναι ένα παιδί το οποίο δεν έχει αντοχές, για να μεγαλώσει, για να ψηλώσει. Ξέρετε, παλιά λέγανε οι γονείς, φάει το φαΐ σου για να μεγαλώσεις. Φάει το φαΐ σου για να πας φαντάρος. Φάει το φαΐ σου για να γίνεις δυνατός. Γιατί? Γιατί σ' αναγκάζανε για κάτι καλό. Είναι η ίδια λογική και στο Θεό. Δεν έρχεται ο Θεός σαν πατέρας να μας αναγκάσει να κάνουμε πράγματα που δεν θέλουμε για να μας δημιουργήσει πρόβλημα. Αλλά ο Θεός έρχεται σαν πατέρας να μας προτρέψει, να μας πιέσει, να μας δώσει την κατεύθυνση και πολλές φορές να μας αναγκάσει με τον τρόπο Του. Τι σημαίνει ανάγκασε ο Κύριος τους μαθητές με τον τρόπο Του να μπουν μέσα στο πλοίο? Τους μάλωσε? Όχι. Τους έδιρε? Όχι. Τους έφερε σε δύσκολη θέση? Όχι. Τους απείλησε ότι αν δεν το κάνετε θα σκοθώ να φύγω? Όχι. Αν δεν το κάνετε θα φύγετε εσείς από μένα? Ούτε αυτό. Δεν τους ανάγκασε, αδελφοί, ούτε με απειλές, ούτε με κακία, ούτε με λάθος προτροπές, αλλά τους ανάγκασε με ένα καλό τρόπο και με ένα γλυκό τρόπο, θέλοντάς τους να κάνουν κάτι το οποίο αργότερα θα γινόταν καλό στη ζωή τους. Και αυτό οι μαθητές το καταλαβαίναν, αδελφοί. Καταλαβαίνεις όταν κάποιος σε πιέζει για καλό σου. Καταλαβαίνεις όταν κάποιος λέει κάτι και σου το λέει πολλές φορές για το καλό σου. Γιατί όταν είναι για το καλό σου, νιώθεις ότι το κάνει επειδή σε αγαπάει. Και θέλω σήμερα να νιώσουμε όλοι, αδελφοί, ότι αυτό που κάνει ο Θεός στη ζωή μας, ακόμα και μερικά πράγματα που φέρνει ο Θεός στη ζωή μας με το ζόρι για να τα εκτελέσουμε, δεν το κάνει για κανέναν άλλο λόγο παρά μόνο για το καλό μας. Αμήν. Δεν το κάνει για κανέναν άλλο λόγο παρά μόνο για το καλό μας. Και επειδή το κάνει για το καλό μας, το μόνο που μπορούμε να σκεφτούμε κάθε φορά που πιεζόμαστε και δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι και αναγκαζόμαστε να κάνουμε κάτι στα πνευματικά, είναι ότι τελικά θα βγει κάτι καλό. Θα έρθει κάτι καλό στη ζωή μου. Και αυτό είναι που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε σήμερα στην ιστορία αυτή που διαβάζουμε, γιατί είναι πολύ ευλογημένο κάποιος να μελετάει το Λόγο του Θεού, να διαβάζει τα Ευαγγέλια, να διαβάζει τις Επιστολές, να διαβάζει την Αγία Γραφή. Γιατί? Γιατί μαθαίνει πράγματα. Μαθαίνει συμπεριφορές, μαθαίνει τρόπους, φτιάχνει χαρακτήρα και γίνεται ο χαρακτήρας του σύμφωνος με την εικόνα του Υιού του Θεού που είναι ο Ιησούς Χριστός. Όταν ο Θεός μας κάλεσε για να μπούμε μέσα στην πίστη, αδελφοί, το έκανε για έναν λόγο. Όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε να γίνουν σύμμορφοι με την εικόνα του Υιού αυτού. Δηλαδή, έχει έναν στόχο ο Θεός απέναντι σε μας και απέναντι σε όλα τα παιδιά που καλεί για τη σωτηρία, να μοιάσουν στον τέλειο χαρακτήρα και στη συμπεριφορά του γιού του, του Ιησού Χριστού. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Και ο στόχος του Θεού επιτυχάνεται μόνο όταν υπακούμε. Δεν επιτυγχάνεται ο στόχος του Θεού όταν το συζητάμε, είμαστε ανυπάκουοι ή αρνούμαστε να κάνουμε αυτό που μας έχει πει ο Θεός, αλλά επιτυγχάνεται ο στόχος όταν υπακούμε. Δηλαδή, σου λέει ο Θεός, κάνε αυτό παιδί μου και πρέπει να το κάνεις όπως το λέει. Γιατί αν δεν το κάνεις όπως το λέει, δεν έχει το αποτέλεσμα που θέλει ο Θεός μες στη ζωή σου. Έρχεται άλλο αποτέλεσμα. Και αυτό δεν είναι το εφικτό, δεν είναι το σωστό για το Θεό. Ο Θεός θέλει να έρθει ένα αποτέλεσμα που έχει να κάνει με τη ζωή σου, με τη σωτηρία σου, με την ψυχή σου. Γιατί ο Θεός έστειλε το γιο του, λέει, για να μην απολεστεί κανένας που πιστεύει σε Αυτόν, αλλά τι να έχει? Ζωή αιώνια. Η ζωή η αιώνια είναι που τον ενδιαφέρει να αποκτήσεις. Για φανταστείτε, αδελφοί, ένας Θεός να είχε πονηρές σκέψεις για να χαθούμε. Θεός είναι αυτός, ό,τι θέλει κάνει. Είναι αυτό που είπε ο διάβολος στην Εύα και την πλάνησε. Λέει, καλά, μήπως ο Θεός νομίζεις, της λέει, ότι ο Θεός σας τα είπε αυτά για να μην πεθάνετε. Δεν πρόκειται να πεθάνετε, της λέει, αν φάτε από το ξύλο της γνώσης του καλού και του κακού. Απλά ο Θεός φοβήθηκε, προσέξτε τι, φοβήθηκε ότι θα γίνεται σαν θεοί. Δηλαδή, είναι σαν να μετέφερε το μήνυμα στον άνθρωπο ότι ο Θεός είναι κακός. Ότι ο Θεός είναι πονηρός. Ότι ο Θεός έχει σκοπούς που είναι λάθος σε σχέση με τον άνθρωπο. Και αυτός ο Θεός, λοιπόν, που έχει κακούς σκοπούς για τον άνθρωπο, δεν αξίζει για σας. Άρα τι πρέπει να κάνετε? Να φύγετε από αυτό το Θεό που έχει κακούς σκοπούς, έτσι της έλεγε της Εύας, και να έρθετε προς τη δική μου μεριά που είμαι ο καλός εγώ. Ξέρετε ποιος της το έλεγε αυτό? Αυτός που είναι ανθρωποκτόνος. Αυτός που από την αρχή ήταν ανθρωποκτόνος. Ελάτε σε μένα και εγώ θα σας αγαπάω επαόριστον. Ποιος? Αυτός που θέλει να σε σκοτώσει. Και έχεις έναν Θεό ο οποίος θέλει να σε σώσει, στέλνει το γιο του για να σε σώσει και σκέφτεσαι εσύ ότι μπορεί ο Θεός να έχει κάνει κάτι λάθος για το έργο το οποίο κάνει μες στη ζωή σου. Να σου έχει πει κάτι λάθος για το πώς πρέπει να σωθείς. Φανταστείτε πόσο μπορεί να πλανηθεί ένας άνθρωπος και από την αλήθεια να πάει στο ψέμα. Όχι όμως, αδελφοί, σε εμάς. Πρέπει να καταλάβουμε ότι από τη στιγμή που γνωρίσαμε την αλήθεια, μένουμε πιστοί στην αλήθεια, γιατί γνωρίσαμε έναν ζωντανό και έναν αληθινό Θεό μες στη ζωή μας που μας αγαπάει. Αυτός είναι ο στόχος μας. Να πάμε σε έναν Θεό που μας αγαπάει. Να ζήσουμε με έναν Θεό που μας αγαπάει. Να ζήσουμε μαζί με το Γιο του, τον Ιησού Χριστό, που μας αγαπάει. Δηλαδή εμείς θέλουμε μια παρέα που να νιώθουμε αγάπη μεταξύ μας. Να έχουμε έναν Θεό που ξέρουμε ότι ενδιαφέρεται για μας. Είναι σαν μια μεγάλη οικογένεια στην οποία μπαίνουμε όλοι εκουσίως, δηλαδή με τη θέλησή μας, γιατί καταλάβαμε ότι αυτή η οικογένεια περιβάλλεται από αγάπη. Περιβάλλεται από την αγάπη του πατέρα προς εμάς, περιβάλλεται από την αγάπη του γιου προς εμάς, περιβάλλεται από την αγάπη της Εκκλησίας προς εμάς και όλο αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε ικανοποιημένοι και ευχαριστημένοι που γνωρίσαμε έναν αληθινό και ζωντανό Θεό, αδελφοί. Και έρχεται λοιπόν εδώ ο λόγος του Θεού στο ανάγκασε να μας κάνει αντί να νιώθουμε στεναχωρημένοι, να νιώθουμε ευλογημένοι. Για σκέψου ότι έρχεται ο Υιός του Θεού και σε αναγκάζει να κάνεις πράγματα. Γιατί? Γιατί σε αγαπάει. Γιατί ενδιαφέρεται για σένα. Γιατί θέλει να κάνεις το σωστό. Γιατί πρέπει να αποφασίσεις ποιο είναι το καλό για τον εαυτό σου και για την ψυχή σου. Γιατί όταν μας αναγκάζει ο Θεός, άρα σημαίνει ότι μας θεωρεί παιδιά Του. Εγώ, λέει, ό,τι να αγαπώ, ελέγχω και παιδεύω και μαστιγώνω πάντα υιό τον οποίον παραδέχομαι. Έτσι λέει σε ένα σημείο ο Απόστολος Παύλος. Και το αναφέρει για τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός διαχειρίζεται την οικογένειά Του. Και γιατί το κάνει αυτό? Γιατί δεν θέλει να απολεστούμε, δεν θέλει να απολεστούν τινές, αλλά θέλει να σωθούν. Μακροθυμεί ο Θεός, γιατί δεν θέλει να χαθούν κάποιοι, αλλά θέλει να σωθούν. Εγώ, λέει στον Ιεζεκίηλ, δεν θέλω το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να επιστρέψει και να σωθεί. Όταν λοιπόν κάποιος που έχει πάρει ένα λάθος δρόμο σου λέει έλα πίσω, πού πας εκεί πέρα που πας, και σου μιλάει με απότομο τρόπο, όταν εσύ σκέφτεσαι τον απότομο τρόπο που σου μιλάει και όχι αυτό που σου λέει, τότε θα βγάλεις το συμπέρασμα ότι αυτός δεν σε αγαπάει και δεν σε θέλει. Μου μίλησε απότομα. Και επειδή μου μίλησε απότομα, εγώ δεν νιώθω ότι με αγαπάει. Όμως για σκέψου λιγάκι, τι σου είπε? Τι είναι αυτό που σου είπε? Όχι ότι σου μίλησε απότομα. Όταν βλέπεις ένα παιδάκι να τρέχει μέσα στο δρόμο και ένα αυτοκίνητο να έρθει να το παρασύρει, τι κάνεις? Λες, αγαπούλα μου, μη τρέχεις μέσα στο δρόμο, θα σε σκοτώσει το αυτοκινητάκι. Δεν του το λες έτσι, αδελφοί. Του λες, πού πας, έλα εδώ, γύρνα πίσω. Και τρέξεις να το πάρεις το παιδί και πέφτεις και εσύ μαζί του. Ρίχνεις βουτιά πάνω του. Και λέει το παιδί, τι έγινε, γιατί μου το έκανες αυτό, δεν με αγαπάς, με έριξες κάτω, μου φώναζες και μου δημιούργησες πρόβλημα. Ναι, αλλά ο άλλος είδε ότι θα σκοτωνόσουνα και σε έσωσε. Ο άλλος έσωσε με τον τρόπο του. Αλλά όταν κάποιος πάει να πέσει στον γκρεμό και του φωνάζεις και του λες μην πας από εκεί πέρα, και καμιά φορά από την ένταση σου βγαίνει και ένταση και λες πού πας εκεί πέρα, θα σκοτωθείς, άσε με να κάνω ό,τι θέλω. Τι άσε με να κάνω ό,τι θέλω? Δεν θα σε αφήσει ο Θεός να κάνεις ό,τι θέλεις. Θα έρθει ξανά και ξανά και ξανά να σου πει ποιο είναι το σωστό. Καμιά φορά θα χρειαστεί να σε μαλώσει, καμιά φορά θα χρειαστεί να σου φωνάξει, καμιά φορά θα χρειαστεί να επιβάλλει κάποια πράγματα στη ζωή σου, όμως θα το κάνει για να σωθείς, για το καλό σου. Δεν το κάνει για το κακό. Και γι' αυτό πολλές φορές και τα παιδιά απέναντι στους γονείς καταλαβαίνουν την πρόθεση. Το παιδί καμιά φορά καταλαβαίνει την πρόθεση, αδελφοί. Μπορεί ένας γονιός να του φωνάξει, να του μιλήσει απότομα, να του συμπεριφερθεί με σκληρότητα ή να του πει ότι εγώ δεν σου κάνω αυτό που μου ζητάς, αλλά καταλαβαίνει την πρόθεση, ότι η πρόθεσή του είναι καλή. Και αν η πρόθεση είναι καλή, αδελφοί, τότε να ξέρετε ότι και το αποτέλεσμα αυτινής της συμβουλής ή της προτροπής ή του πώς ζητάς από κάποιον να κάνει κάτι που του λες που είναι σωστό, το αποτέλεσμα είναι αυτό που καθορίζει και τη σχέση μας. Εμείς φτιάξαμε μια σχέση με το Θεό μας όταν καταλάβαμε, αδελφοί, ότι μας αγάπησε πάρα πολύ. Όταν το καταλάβαμε, αποφασίσαμε ότι θα ακούμε τα πάντα. Ό,τι μας λέει είναι για το καλό μας. Και αν ένας άνθρωπος καταλάβει ότι έχει να κάνει με αυτόν τον Θεό και όχι με έναν Θεό που είναι κακός και πονηρός και δεν ενδιαφέρεται για αυτόν, αλλά όταν καταλάβει ότι ο Κύριος του, που είναι ο Ιησούς Χριστός στην Εκκλησία, ο Κύριος, η κεφαλή, ενδιαφέρεται για την ψυχή του, το σώμα του και το πνεύμα του, και γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος να διατηρηθεί ολόκληρο, δηλαδή μας ενδιαφέρει να διατηρηθεί ολόκληρο, ναι, μας ενδιαφέρει όταν είμαστε άρρωστοι να γίνουμε καλά, μας ενδιαφέρει, γι' αυτό προσευχόμαστε. Μας ενδιαφέρει όταν δεν περνάμε καλά και είμαστε δυστυχισμένοι, να είμαστε ευτυχισμένοι. Γι' αυτό ενδιαφερόμαστε. Μας ενδιαφέρει όταν δεν έχουμε να φάμε, να μπορούμε να φάμε. Μας ενδιαφέρει όταν δεν έχουμε σπίτι, να έχουμε ένα σπίτι. Μας ενδιαφέρει να έχουμε την ικανότητα να είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Μας ενδιαφέρει στο μυαλό μας, στην ψυχή μας και στο σώμα μας να είμαστε ολόκληροι. Δεν θέλουμε ελλείψεις. Θέλουμε να είμαστε υγιείς. Να είναι το μυαλό μας καλά, να μην έχουμε προβλήματα στον τρόπο που διαχειριζόμαστε και σκεφτόμαστε, αλλά και η ψυχή μας να είναι χαρούμενη και ευτυχισμένη. Είναι ο στόχος του χριστιανού, αδελφοί. Και γι' αυτό πάει στο Θεό του. Έχει παρησία να μιλήσει στο Θεό. Έχουμε παρησία να πάμε στον Κύριο και να του ζητήσουμε πράγματα, γιατί την παρησία αυτή μας την έδωσε η θυσία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Το αίμα του Ιησού Χριστού, το οποίο έλυσε τη διαφορά που είχαμε με το Θεό, το μεσότυχο του φραγμού, όπως λέει στην επιστολή του ο Απόστολος, και μας έδωσε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με το Θεό μας. Εάν λοιπόν αυτός ο Θεός σου λέει να κάνεις κάτι, δεν πρέπει να τον εμπιστευτείς. Αν ο Θεός σου λέει να πας σε κάποιο μέρος, όπως είπε στο Φίλιππο να πάει στην έρημο, δεν πρέπει να τον εμπιστευτεί. Εάν σου λέει ότι πρέπει να πεθάνεις για μένα, δεν πρέπει να τον εμπιστευτείς. Αυτό, αδελφοί, έχει να κάνει με το πόσο αγαπάμε αυτό το Θεό και το πόσο εμπιστευόμαστε αυτό το Θεό. Αλλά αυτό που έκανε ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές ήταν η αρχή της υπακοής και της εμπιστοσύνης, γιατί ήθελε να τους δείξει κάτι άλλο, αδελφοί. Ήθελε να τους δείξει ότι όταν μάθεις να με εμπιστεύεσαι, θα αλλάξει κατά πολύ η ζωή σου. Όταν μάθεις να υπακούς, έστω και το ελάχιστο, δηλαδή σου δίνω μια εντολή και σου λέω κάνε αυτό, που μπορείς να το κάνεις, δεν είναι κάτι αδύνατο, κάνε αυτό, το ελάχιστο που μπορείς να κάνεις και το κάνεις, ξέρετε τι λέει η Γραφή. Στα ολίγα η τιμή και ο έπαινος που θα δώσει ο Θεός στους ανθρώπους που θα μπουν μέσα στη βασιλεία του, μέσα στο σπίτι του, είναι ότι στα λίγα στάθηκες πιστός. Τι σημαίνει στα λίγα στάθηκες πιστός? Ότι αυτά που σου είπα τα λίγα τα έκανες, και έμεινες πιστός αυτά. Δεν τα παράτησες, δεν τα άφησες στη μέση, δεν κουράστηκες, αλλά επέμενες ότι αυτό μου το είπε εμένα ο Θεός και θα το φτάσω μέχρι το τέρμα. Ένας άνθρωπος που είναι υπεύθυνος, αδελφοί, ό,τι αναλαμβάνει το τελειώνει. Εγώ σας το ξαναλέω. Ό,τι αναλαμβάνει ένας υπεύθυνος άνθρωπος το τελειώνει. Ό,τι αναλαμβάνει ένας ανεύθυνος άνθρωπος δεν το τελειώνει. Γιατί δεν τον ενδιαφέρει να το τελειώσει. Ένας υπεύθυνος, όταν ξεκινάει κάτι και σου δίνει το λόγο του, θεωρεί ότι ο λόγος του είναι η τιμή του. Ότι αυτό που σου είπε θα το τηρήσει. Και το τραβάει μέχρι το τέλος. Ένας που είναι ανεύθυνος δεν αναλαμβάνει ευθύνες, δεν θεωρεί ότι έχει ευθύνες πάνω του, ούτε μπορεί να αναλάβει ευθύνες, δεν θεωρεί ότι αυτό που είπε είναι υπεύθυνος να το κρατήσει. Όμως, για φανταστείτε έναν γονιό να αποφασίσει να κάνει ένα παιδάκι και να πει ότι εγώ θα κάνω παιδάκι. Και στη διαδρομή αυτό το παιδάκι, στα 1-2 χρόνια, να πει εγώ το βαρέθηκα αυτό το παιδάκι. Δεν το θέλω τώρα. Εγώ βαρέθηκα να είμαι μάνα του. Βαρέθηκα να είμαι πατέρας του. Και μετά από 2-3 χρόνια να το βγάλει έξω στον δρόμο με ένα βαριτσάκι και να του πει: πήγαινε παιδάκι μου όπου θέλεις, εγώ σε βαρέθηκα, δεν θέλω κάτι άλλο. Υπάρχουν μανάδες που το κάνουν αυτό. Άκουγα τελευταία μια μάνα που άφησε το παιδί της στο διαμέρισμα και πήγε διακοπές. Πήγε διακοπές, άφησε το παιδάκι της 2-3 χρονών και πήγε διακοπές. Γιατί κουράστηκε ψυχολογικά. Γιατί δεν μπορούσε να αντέξει άλλο. Γιατί είπε ότι αυτό είναι ένα μεγάλο βάρος. Ένας υπεύθυνος άνθρωπος, αδελφοί, όταν αναλαμβάνει κάτι, το τελειώνει. Όταν ξεκινάει και παίρνει απόφαση να φέρει ένα παιδί στον κόσμο, θα το μεγαλώσει και θα του δώσει και μέρος της περιουσίας. Είναι δεδομένο ότι θα γίνει κάτι τέτοιο σε έναν υπεύθυνο άνθρωπο. Θα το φτάσει μέχρι ένα σημείο, ώστε το παιδί του να είναι υπεύθυνο και μόνο του για τον εαυτό του και να μην τον χρειάζεται πλέον. Αυτός είναι ο υπεύθυνος άνθρωπος. Φανταστείτε έναν Θεό που είναι υπεύθυνος για μας. Γιατί ο Θεός έχει πλάσει τον άνθρωπο, αδελφοί. Έπλασε τον πρώτο άνθρωπο. Δεν ήρθαμε από τον Πίθηκο. Εσείς τι νομίζετε, ότι είμαστε από τον Πίθηκο? Εάν ήμασταν από τον Πίθηκο, εγώ θα ήμουν γορίλας τώρα. με τον όγκο που έχω. Αλλά υπάρχουν και άλλοι που θα ήταν από τη Μαϊμού, ας πούμε. Κάποτε ρώτησε ένα παιδάκι, έτσι χιουμοριστικό είναι, αλλά για να καταλάβετε. Λέει το παιδάκι, μπαμπά, λέει, μίλαγα με τη μαμά και μου είπε, λέει, ότι προερχόμαστε από τον Πίθηκο. Εσύ, λέει, τι πιστεύεις? Λέει το μπαμπάς, όχι, λέει, παιδάκι μου, λέει, δεν προερχόμαστε από τον Πίθηκο, προερχόμαστε από το Θεό. Και τότε λέει η μαμά, γιατί μου είπε ότι προερχόμαστε από το Πίθηκο? Είναι από τη δική της, λέει, γενιά που προέρχεται από το Πίθηκο. Εμείς, λέει, προερχόμαστε από το Θεό. Και ησύχασε το παιδάκι, ότι η μαμά του είναι από τον Πίθηκο και ο μπαμπάς είναι από το Θεό. Δεν ξέρω τι θα επιλέξεις, αλλά νομίζω πρέπει να επιλέξουμε από τη μεριά του μπαμπά που είναι από το Θεό. Πρέπει να επιλέξουμε από τη μεριά του Θεού που είναι ο Ιησούς Χριστός. Είμαστε από το Θεό. Γιατί ο Ιησούς Χριστός, ξέρετε τι είπε? Από την αρχή, ο Θεός άρσεν και θύλη έπλασεν αυτούς. Γιατί έρχεται ο Γιος του Θεού και μιλάει για την αρχή, για τη γένεση. Και λέει ότι ο Θεός, ο Πατέρας μου, έπλασε τους ανθρώπους άρσεν και θυλή, γιατί είμαστε από τη μεριά του Θεού, από τη γενιά του Θεού, γιατί μας θεωρεί παιδιά του, γιατί μας θεωρεί οικογένειά του. Και όσοι απομακρύνονται από Αυτόν, θέλει να τους επιστρέψει. Αυτός είναι ο στόχος του Θεού μας, αδελφοί, γιατί ενώ μας πρόσφερε τα πάντα, εμείς τα χάσαμε, φύγαμε από τη γη της επαγγελίας και από τον κήπο της Εδέμ, γιατί δεν σκεφτήκαμε σωστά, πήραμε λάθος αποφάσεις και στεναχωρήσαμε όχι μόνο τον εαυτό μας και τη γυναίκα μας και τα παιδιά μας και τους υπόλοιπους απογόνους που κάναμε, γιατί ήμασταν σε μια γη που ήταν καταραμένη, αλλά στεναχωρήσαμε και τον μόνο αληθινό Θεό, ο οποίος μας δημιούργησε. Και έρχεται ο Θεός και λέει: τώρα, παιδιά μου, σας θέλω πίσω. Και σας θέλω πίσω γιατί πρέπει να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι για μένα να ζήσω μαζί σας, να σκηνώσω με σας, να κατασκηνώσω με σας και να γίνω το φως σας. Αυτό που έλεγε στην Αποκάλυψη για τον Ιησού Χριστό και για τη σκηνή που θα σκηνώσει μαζί με τους ανθρώπους. Άρα λοιπόν ο στόχος μιας μικρής εντολής, το να πάω να κάνω κάτι και να εκτελέσω κάτι από αυτό που μου λέει ο Θεός, που μπορεί να το θεωρήσω μικρό, ξέρετε πόσο μεγάλο γίνεται άμα το δεις σωστά. Μου είπε ο Θεός. Άρα σημαίνει ότι κατάλαβα ότι αυτό που ακούω είναι από το Θεό. Άρα σημαίνει ότι μου άνοιξε ο Θεός το μυαλό για να καταλαβαίνω τη φωνή Του. Άρα σημαίνει ότι ο Θεός ενδιαφέρεται για μένα και με καλεί να κάνω κάτι για Αυτόν. Άρα σημαίνει ότι αν το εκτελέσω αυτό, θα έχω και το αποτέλεσμα της δουλειάς για την οποία με βάζει ο Θεός να εκτελέσω. Ποιο είναι το αποτέλεσμα της δουλειάς ή της υπηρεσίας ή της εντολής για την οποία ο Θεός με βάζει να εκτελέσω? Να δω το θαύμα, αδελφοί. Να δω το θαύμα μέσα στη ζωή μου. Το αποτέλεσμα είναι να δω το Θεό ζωντανό μέσα στη ζωή μου. Να δω το θαύμα. Και όταν λοιπόν οι μαθητές πηγαίνουν μέσα στη λίμνη, ξεκινάει το πρόβλημα. Και πάντα δεν υπάρχει κάτι, μια λύση, χωρίς να υπάρχει ένα πρόβλημα. Τι σημαίνει λύση? Σημαίνει ότι λύνω ένα πρόβλημα. Αν δεν υπήρχε πρόβλημα, δεν θα υπήρχε λύση. Εμείς πάντα στο σχολείο, όταν θέλαμε να λύσουμε ένα πρόβλημα, ή πηγαίναμε στα φροντιστήρια, ή παίρναμε ένα βιβλίο που λεγόταν Λυσάρι. Το είχατε εσείς ποτέ το Λυσάρι? Είχαμε κάτι λυσάρια εκεί στα μαθηματικά και κάθε φορά που θέλαμε να δούμε, στην αρχή μας λέγανε οι δάσκαλοι: μην κοιτάτε το λυσάρι, να κοιτάτε να το λύνετε μόνοι σας το πρόβλημα. Δηλαδή να εκπαιδευτείτε ώστε να μπορείτε να σκέφτεστε πρακτικά και να λύνετε ένα πρόβλημα. Όταν όμως εμείς βαριόμασταν και θέλαμε να τελειώσουμε με τη σκέψη και κουραζόμασταν ή θέλαμε να βγούμε έξω να παίξουμε και δεν θέλαμε να ασχοληθούμε, ανοίγαμε το λυσάρι, λέγαμε πώς λύνεται αυτή η άσκηση, τη λύναμε μέσα στο τετράδιο και την πηγαίναμε λυμμένη από το λυσάρι. Αδελφοί, επειδή ο Θεός καταλαβαίνει ότι κουραζόμαστε πολύ στα πνευματικά, μας έχει δώσει ένα λυσάρι. Λέει, παιδιά μου, εάν αντιμετωπίσετε πρόβλημα και θέλετε να το λύσετε, σκεφτείτε το λίγο. Αλλά άμα κουραστείτε, γιατί το μυαλό σας πολύ δούλεψε και αρχίζει και βουίζει και ζαλίζετε και θέλετε να πάτε για ύπνο και θέλετε να ξεκουραστείτε και θέλετε να χαλαρώσετε και θέλετε λίγο να πιείτε κάτι, να φάτε κάτι, να κάνετε μια βόλτα ή μια εκδρομή για αναψυχή, όμως σας λέω, λέει, δείτε το λυσάρι, γιατί από το λυσάρι θα πάρετε κατευθείαν τη λύση. Και γι' αυτό και εμείς πολλές φορές, ξέρετε τι κάνουμε? Οι χριστιανοί έχουν φτάσει σε ένα σημείο, αδελφοί, μερικές φορές, επειδή κουράζονται, είναι πολύ φορτωμένοι, να παίρνουν λύσεις από τον άρτο της ζωής. Δεν ανοίγουν τη γραφή, δεν διαβάζουν. Πάνε φεύγοντας, έχουν τον άρτο της ζωής στην εξώπορτα. Είναι ένα κουτάκι το οποίο έχει μέσα εδάφια. Και το έχουν το κουτάκι στην εξώπορτα. Και πριν βγεις από το σπίτι, δεν έχεις διαβάσει, δεν έχεις προσευχηθεί, δεν έχεις ασχοληθεί τίποτα. Λες, εκείνη την ώρα σου έρχεται να πάρω ένα εδάφιο. Γιατί παίρνεις το εδάφιο εκείνη την ώρα? Γιατί δεν έχεις διαβάσει, δεν έχεις προσευχηθεί, δεν έχεις οδηγία από το Θεό και λες να μου μιλήσει ο Θεός. Δηλαδή, θέλω ένα λυσάρι, θέλω μία λύση γρήγορη, να μου πει ο Θεός τι θα κάνω. Και διαβάζεις το εδάφιο και αρχίζεις και προβληματίζεσαι. Βγαίνεις από το σπίτι με ένα εδάφιο και λες, μου είπε ο Θεός να κάνω αυτό. Ή μου είπε ο Θεός, γιατί το κάνουμε αυτό, αδελφοί? Γιατί έχουμε ξεχάσει να διαβάζουμε. Έχουμε ξεχάσει να σκεφτόμαστε. Έχουμε ξεχάσει να κουραζόμαστε. Έχουμε ξεχάσει να ασχολούμαστε. Και τι κάνουμε? Θέλουμε το λυσάρι να ανοίξουμε, να λύσουμε το πρόβλημα, να μας πει ο Θεός κάτι, να το εκτελέσουμε για να ησυχάσουμε. Αυτό λοιπόν είναι μια νοοτροπία. Όχι όμως για το Θεό. Ο Θεός θέλει ανθρώπους οι οποίοι να είναι αποφασισμένοι να κουραστούν, να ταλαιπωρηθούν, να αγωνιστούν, να παλέψουν, να κάνουν πράγματα. Γιατί? Γιατί όσο κουράζεσαι, τόσο δυναμώνεις. Δεν ξέρω αν έχετε πάει και έχετε κάνει άθλημα ή κάποιο άθλημα ή κάποια άσκηση, κάποια γυμναστική. Δεν σου λέει αυτός που σε προπονεί, ο γυμναστής σου, πόσο βάρος αντέχεις? Εγώ αντέχω 1 κιλό. Μια χαρά, 1 κιλό. Σήκωσέ το 1 κιλό και θα γίνεις Σβατζενέγκερ. Δεν πάει έτσι. Μετά το 1 κιλό πρέπει να έρθει το 2 κιλά. Μετά τα 2 κιλά πρέπει να έρθει τα 3 κιλά. Μετά τα 3 κιλά πρέπει να έρθει τα 4 κιλά. Αν δεν φορτώνεσαι λίγα βάρη περισσότερο και αν δεν θες να φορτωθείς βάρη, δεν δυναμώνεις ποτέ. Ένας άνθρωπος που φορτώνεται βάρη και δυναμώνει και αυξάνει, είναι αυτός που είναι δυνατός. Μπορεί να είσαι δυνατός γιατί έχεις φορτωθεί βάρη. Και ένας άνθρωπος που είναι υπεύθυνος πολλές φορές, φορτώνεται βάρη, αδελφοί. Άσε, θα το κάνω εγώ. Άσε, μπορώ εγώ. Άσε, θα γίνει από μένα. Ένας άνθρωπος που είναι αδύνατος δεν κάνει τίποτα. Ένας άνθρωπος που είναι δυνατός φορτώνεται βάρη. Και του λες, μπορείς να κάνεις και αυτό? Ναι, 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 αδερφέ μου, θα το κάνω και αυτό. Ναι, μην αγχώνεις, θα το κάνω και αυτό. Γιατί? Γιατί είναι δυνατός. Γιατί ξέρει ότι άμα κάνει και λίγο παραπάνω, μπορεί να κουραστεί, αλλά την επόμενη φορά θα δυναμώσει. Θα ξέρει να κάνει και αυτό, θα ξέρει να κάνει και εκείνο, θα ξέρει να κάνει και το άλλο. Δηλαδή, όσο περισσότερα κάνεις, όσο περισσότερο μελετάς, όσο περισσότερο διαβάζεις, όσο περισσότερο προσεύχεσαι, όσο περισσότερο ασχολείσαι, τόσο περισσότερο δυναμώνεις. Άρα λοιπόν, ο Θεός τι θέλει? Θέλει να μας εκπαιδεύσει, να μας βάλει σε ένα ρυθμό. Γιατί εμείς μέσα στο μυαλό μας έχουμε τις δικές μας σκέψεις. Και τους αναγκάζει να πάνε στη λίμνη και σηκώνεται και το κύμα, σηκώνεται η πίεση. Και κοπηλατούνε. Πώς θα κάνεις μπράτσα άμα δεν κοπηλατείς? Στα γυμναστήρια υπάρχει ένα μηχάνημα που λέγεται κοπηλατική. Καμιά φορά όταν κάνουμε την κοπηλατική, Σκεφτόμαστε τους μαθητές που κοπηλατούσαν. Αλλά εκεί το πληρώνεις για να κάνεις την κοπηλατική. Εδώ σε πληρώνει ο Θεός. Θα σε πληρώσει με δύναμη, με πνεύμα Άγιο, θα σε πληρώσει με ευλογία και θα σε πληρώσει και με τα θαύματά Του. Γιατί? Γιατί πραγματικά αυτό που κάνεις σε δυναμώνει παραπάνω. Για να γίνεις πιο δυνατός σε βάζει ο Θεός να κάνεις μερικά πράγματα. Όταν λοιπόν ήρθε η ώρα οι μαθητές να φτάσουν κάπου στη μέση του προβλήματος και να μην μπορούν να το λύσουν, γιατί ο άνεμος τους ήταν αντίθετος, αυτοί είχαν κουραστεί, δηλαδή είχαν πέσει οι δυνάμεις τους και είχε νυχτώσει. Δεν βλέπανε κιόλας για να μπορέσουν να πάνε απέναντι, δεν ξέρω αν την έχετε δει τη λίμνη πώς είναι, αλλά είναι ένα περιβάλλον, πολλές φορές ήσυχο, πολλές φορές με κύματα, αλλά φανταστείτε τότε με τα κουπιά δεν είναι εύκολο να κοπηλατήσεις κάποια χιλιόμετρα και να πας απέναντι, είναι δύσκολο. Δηλαδή να κοπηλατήσεις 10-12 χιλιόμετρα, να κάνεις κοπηλασία, είναι δύσκολο όταν έχεις αντίθετο τον άνεμο. Και φτάνουν κάπου στη μέση, ο Ιησούς Χριστός λέει πήγε στο όρος να προσευχηθεί, ο Ιησούς Χριστός αδελφοί την άσκησή του την έκανε πνευματικά. Γιατί ήξερε ότι μόνο από εκεί θα βγάλει το αποτέλεσμα, έλεγε και ήταν η αλήθεια αυτό, η σάρκα λέει δεν ωφελεί ουδέν, το πνεύμα είναι αυτό που οικοδομεί. Δηλαδή πρέπει να δυναμώσεις το πνεύμα σου για να μπορείς να κάνεις πράγματα με τη σάρκα σου. Τι σημαίνει αυτό? Και πρακτικά δουλεύει αυτό. Θες να κάνεις ας πούμε μία δίαιτα, παράδειγμα λέω, και δεν μπορείς γιατί δεν σου λέει το μυαλό σου να ξεκινήσεις. Όλοι ξεκινάνε από Δευτέρα. Γιατί δεν μπορούν το Σαββατοκύριακο. Σου λέει Σαββατοκύριακο θα βγούμε έξω, θα πάμε να φάμε και θα ξεκινήσω από Δευτέρα. Βέβαια αυτός που δεν του έχει πει το μυαλό του, Βασίλη, Δευτέρα θα κάνεις δίαιτα όμως, Ναι, θα κάνω δίαιτα τη Δευτέρα. Κάποια στιγμή λέει γιατί να κάνω δίαιτα τη Δευτέρα. Έχουν πολλή δουλειά τη Δευτέρα. Μήπως να φάω λίγο παραπάνω και να ξεκινήσω από Τρίτη. Και το μυαλό του δεν του λέει. Όταν λοιπόν το πνεύμα του είναι αδύνατο, δεν μπορεί να ξεκινήσει. Το πιστεύετε ότι ακόμα και δίαιτα να θέλουμε να κάνουμε χρειαζόμαστε βοήθεια από το Θεό? Πρέπει να προσευχόμαστε, Κύριε δυνάμωσε το πνεύμα μας. Δυνάμωσε το μυαλό μας να πάρει απόφαση. Γιατί από μόνοι μας δεν μπορούμε να πάρουμε απόφαση. Μία δουλειά θες να κάνεις και επειδή τη θεωρείς πολύ μεγάλη, πολύ κουραστική, την αφήνεις για την επόμενη. Θες να βάψεις το σπίτι, το αφήνεις για μετά από ένα μήνα. Θες να σφουγγαρίσεις, το αφήνεις για μετά από μια εβδομάδα. Θες να καθαρίσεις τα τζάμια, το αφήνεις μετά από 2-3 μέρες. Δηλαδή το μυαλό σου δεν σου λέει κάντο τώρα. Σου λέει κάντο μετά, μην κουράζεσαι τώρα. Μην ταλαιπωριέσαι, βρε παιδάκι μου. Δεν είναι για σένα όλα αυτά. Χαλάρωσε λιγάκι, ηρέμησε. Και αφού ηρεμήσεις, θα τα συζητήσουμε και μετά θα πάρουμε τις αποφάσεις μας. Όταν λοιπόν ένας είναι αδύνατος πνευματικά, δεν παίρνει αποφάσεις. Όταν ένας είναι δυνατός πνευματικά, όταν του λες θέλω αυτό, λέει ναι πάμε. Και του λες όχι τώρα, πότε, εγώ τώρα το θέλω να το κάνω, τώρα τελειώνω. Γιατί είναι δυνατός, σου λέει θα το κάνω, ξέρω, είμαι αποφασισμένος να το κάνω. Και έρχεται η ώρα της κούρασης και της ταλαιπωρίας και έρχεται ο Ιησούς Χριστός να αποδείξει αδελφοί στους μαθητές ότι αυτοί δεν μπορούν να κάνουν πράγματα, εάν δεν έχουν και τον ίδιο μαζί. Δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους αν δεν είναι και αυτός μαζί τους. Και η λογική, η αλήθεια του Ευαγγελίου σε αυτό είναι ότι χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Αμήν αδέρφια. Χωρίς εμένα κοπηλάτσεις όσο θέλεις. Έχει όσο εμπειρία θέλεις. Όσο δύναμη στο σώμα σου απέκτησε και κάνε πράγματα. Εάν ο Θεός δεν είναι μαζί σου, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Αυτή είναι μια αλήθεια, την οποία πρέπει να την ξεκαθαρίσουμε μέσα στο μυαλό μας, γιατί δεν έχουμε εξουσία ούτε στο σώμα μας, ούτε στο πνεύμα μας, ούτε στην ψυχή μας, αλλά αυτός που έχει την εξουσία και μας βοηθάει, είναι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι που αν είναι δίπλα μου μπορεί να με στηρίξει στην αδυναμία μου. Αυτός με στηρίζει στην στιγμή του φόβου μου. Αυτός με στηρίζει στη στιγμή που εγώ δεν μπορώ να πάρω αποφάσεις. Αυτός μου λέει μη φοβάσαι. Αυτός μου λέει είμαι μαζί σου. Αυτός μου λέει άπλωσε το χέρι. Αυτός μου λέει ότι εγώ θα σε βοηθήσω. Θέλεις να γίνεις υγιής? Ναι, εγώ θα το κάνω. Και αυτό είναι που πρέπει να κατανοήσουμε και σήμερα, αδελφοί, και γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός κάνει κάτι φοβερό για να βγάλει μέσα από το μυαλό και την καρδιά των ανθρώπων κάτι που τους εμποδίζει. Εάν κάποιος δεν έχει παρησία και είναι δίγνωμος, είναι, λέει, ακατάστατος εν πάσες τις οδές αυτού. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος έχει δίγνωμία στην σκέψη του, δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις. Αν λοιπόν κάτι άλλο σκέφτεσαι από εκείνη την ώρα, το μυαλό σου μοιράζεται και δεν μπαίνει στην απόφαση. Αν ένας άνθρωπος είναι ξεκάθαρος στο τι θέλει, είναι αποφασισμένος για αυτό που θα κάνει, το κάνει γιατί κάνει μόνο μία σκέψη. Δεν έχει δεύτερη. Ένας άνθρωπος που δεν έχει δεύτερες σκέψεις, αυτό που του ήρθε στο μυαλό, αυτό κάνει. Δεν έχει δεύτερες σκέψεις. Δεν νιώθει φόβο, δεν νιώθει ανησυχία, δεν νιώθει τίποτα. Μια φορά εγώ το είδα στα παιδάκια μας, το έκανα έτσι και σαν πείραμα. Ήτανε, εντάξει, δεν ήταν πολύ, τα παιδάκια δεν με είχαν γνωρίσει και εμένα πάρα πολύ και είχαμε βγει έξω κάποια στιγμή, όχι πρόσφατα, πριν κάποιο καιρό, ήταν μαζεμένα εδώ αδέλφια πολλά, είχαν και παιδάκια και βγήκα κι εγώ έξω και ήταν πάνω εκεί στο τυχείο και κάνω σε ένα παιδάκι, ήτανε 2-3 παιδάκια, κάνω σε ένα παιδάκι, έλα του λέω, πίδα του λέω να σε πάρω αγκαλιά. Αυτό επειδή δεν με ήξερε καλά, ήταν έτσι. Δηλαδή έκανε αυτό το πράγμα και το πόδι του ήταν κολλημένο κάτω, δεν έφευγε. Και ήταν και ένα δικό μου γνωστό που ήταν γνωστά μας, ας πούμε. Που με ήξερε, με εμπιστευότανε και λέω έλα πίδα, πίδα. Και με το πίδα που λέω κραπ κάνει μια και φεύγει. Και ήμουν σε απόσταση μισό μέτρο. Αν δεν το έπιανα αυτό θα είχε πέσει κάτω. Όταν λοιπόν εμπιστεύεσαι κάποιον, αποφασίζεις να κάνεις το βήμα, αποφασίζεις να πηδήσεις, αποφασίζεις γιατί τον εμπιστεύεσαι, γιατί ξέρεις ποιος είναι, γιατί έχεις ξεκάθαρη άποψη για το ποιον έχεις μπροστά σου. Αυτό λοιπόν που έκανε ο Ιησούς Χριστός είναι να ξεκαθαρίσει μέσα στο μυαλό τους ποιος είναι αυτός που έχουν μπροστά τους. Γιατί? Γιατί αδελφοί, το έκανα μια μικρή έρευνα και κατάλαβα τι ακριβώς συνέβαινε στο μυαλό των μαθητών. Όταν οι μαθητές είδανε την τέταρτη φυλακή της νυχτός κάποιον να περπατάει πάνω στα νερά, δεν σας έκανε εντύπωση γιατί φωνάξανε φάντασμα? Τι σημαίνει φάντασμα? Υπάρχουν τα φαντάσματα, θα μου πεις υπάρχουν φαντάσματα, θα σας πω. Και υπάρχουν και τα πνεύματα, οι άγγελοι δηλαδή, και τα πνεύματα, τα οποία είναι διαφορετικής φύσεως. Τι είναι το φάντασμα? Το φάντασμα είναι η εμφάνιση ενός πεθαμένου. Δηλαδή όταν σκέφτεσαι φάντασμα, η λογική είναι, είναι αυτός ο παππούς που ήρθε να μου μιλήσει. Είναι φάντασμα. Είναι ο πεθαμένος που βγήκε να μου... Είναι δηλαδή κάποιος που πέθανε και είναι φάντασμα. Όταν έρχεται ένας άγγελος δεν είναι φάντασμα ο άγγελος, είναι άγγελος. Ή όταν έρχεται ένα πνεύμα δεν έρχεται φάντασμα το πνεύμα, είναι ένα πνεύμα, ήρθε το πνεύμα και του μίλησε. Το φάντασμα είναι ενός πεθαμένου. Είχανε λοιπόν οι Εβραίοι μια παράδοση, είναι όπως έχουμε και εμείς κάποιες δυσιδαιμονίες. Η δυσιδαιμονία που είχανε γύρω από το φάντασμα ήτανε ότι στη λίμνη είχε πεθάνει ένας ψαράς. Αυτό σας το λέω γιατί το έψαξα και το είδα από εβραϊκές παραδόσεις. Είχε πεθάνει ένας ψαράς. Και είχαν υπολογίσει ότι κάθε φορά που θα έβλεπε ένας ψαράς ζωντανός που ψάρευε κάποιον, τον ψαρά τον πεθαμένο να του μιλάει, ότι ο επόμενος που θα βούλιαζε, γιατί είχε βουλιάξει βάρκα του και πέθανε, ο επόμενος που θα βούλιαζε ήταν ο ίδιος. Αυτή ήταν η παράδοσή τους. Αν δηλαδή οι ψαράδες που ήταν μέσα στην παράδοση αυτή βλέπανε κάποιον στα νερά, είναι όπως λέμε εμείς οι Έλληνες, η Γοργόνα, η αδελφή του Μεγαλέξανδρου. Τι κάνει η Γοργόνα, η αδελφή του Μεγαλέξανδρου? Πάει στα καράβια και μιλάει στους ναυτικούς. Οι ναυτικοί έχουν δυσιδαιμονίες, αδελφοί. Εγώ το ξέρω γιατί και ο πατέρας μου είχε πολλές δυσιδαιμονίες, γιατί ήταν 10 χρόνια ναυτικός. Μου έλεγε, Βασιλάκη, μην πιάνεις στα χέρια σου το κάσωμα και με τα δύο. Εγώ καθόμουν και ακούμπαγα την κάσα του σπιτιού με τα χέρια μου. Μου λέει, μην το κάνεις αυτό. Λέω, γιατί? Γιατί θα πεθάνει κάποιος. Τράβαλα εγώ τα χέρια μου. Βασιλάκη, μην αφήνεις το ψαλίδι ανοιχτό στο τραπέζι. Γιατί βρε παπά να μην αφήνω το ψαλίδι ανοιχτό στο τραπέζι? Να το κλείνεις, μου λέει. Λέω, γιατί να μην το αφήνω ανοιχτό? Γιατί λέει κάποιος θα τρυπηθεί και θα σκοτωθεί. Εννοεί ότι θα γίνει. Δηλαδή, όχι από αυτό, από αυτό θα γίνει ατύχημα, ότι η δυσεδαιμονία λέει ότι όταν αφήνεις το ψαλίδι ανοιχτό υπάρχει ένα πρόβλημα. Μην κάνεις μπάνιο τις Παρασκευές, ξέρω εγώ. Ήτανε δυσεδαιμονία. Δηλαδή, τέτοιες δυσεδαιμονίες είχαν και οι Ισραηλίτες, αδελφοί. Εάν λοιπόν έλεγαν οι ψαράδες της εποχής εκείνης, δεις κάποιον στη λίμνη και έρχεται απέναντί σου, είναι το φάντασμα του ψαρά που πέθανε και είσαι ο επόμενος. Όταν λοιπόν είδανε κάποιον να περπατάει πάνω στα νερά, ξημερώματα, ήτανε ταλαιπωρημένοι, κουρασμένοι, σου λέει ήρθε η ώρα μας. Ήρθε η ώρα μας να τελειώσουμε. Φάντασμα είναι. Και αγχωθήκανε ότι ήταν οι επόμενοι για να βουλιάξουν. Σου λέει βουλιάζουμε τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα, αδελφοί? Τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε μέσα στο μυαλό μας. Τι είναι αυτό που κουβαλάμε? Γι' αυτό έρχεται ο Κύριος να μας ξεκαθαρίσει. Ότι ξέχασε ότι ξέρεις. Ξέχασε ότι σου έχει πει ο παππούς σου, η γιαγιά σου, η μάνα σου, ο πατέρας σου. Έλα να με γνωρίσεις εμένα. Έλα να καταλάβεις τι ακριβώς θέλω από σένα. Και τότε θα καταλάβεις ότι εγώ αυτές τις δυσιδαιμονίες, αυτά τα προβλήματα που κουβαλάς, αυτές τις δυσκολίες που έχεις, θα σε ελευθερώσω και θα σε κάνω να δοξάζεις το Θεό μέσα στη ζωή σου. Γιατί? Γιατί εγώ είμαι δυνατός. Γιατί εγώ μπορώ να κάνω πράγματα για σένα. Και όταν λοιπόν ο Πέτρος είδε τον Ιησού Χριστό και του λέει ο Ιησούς Χριστός, μη φοβάσαι, του λέει, τι μη φοβάσαι? Θα τον έτρωγε το φάντασμα? Όχι. Είχανε τη δυσιδαιμονία ότι ήταν η επόμενη. Μη φοβάστε, δεν θα πάθετε τίποτα. Δεν πρόκειται να συμβεί κάτι κακό στη ζωή σας. Εγώ ήρθα για να έχετε ευλογία και να δείτε το θαύμα στη ζωή σας. Και του απαντάει ο Πέτρος. Αν είσαι εσύ, δηλαδή μέσα στο μυαλό του είχε την εικόνα ενός φαντάσματος το οποίο εμφανίστηκε για να τον πνίξει, για να τον θανατώσει και για να τον καταστρέψει. Και σου λέει καταστραφήκαμε. Πάει, τελειώσαμε. Εάν το μυαλό σου σου κάνει τέτοια παιχνίδια, δεν έχεις τη δυνατότητα να πας παραπέρα. Πρέπει να τελειώσεις με αυτό που κουβαλάς μέσα σου. Να καθαρίσεις με όλες τις δυσιδαιμονίες. Γι' αυτό λέει ελυτρώθητε από τις ματέας πατροπαραδότου διαγωγής ημών. Ό,τι έμαθες από τον παππού σου, το έμαθες. Ό,τι έμαθες από τη γιαγιά σου, το έμαθες. Τώρα πρέπει να μάθεις τι λέει το Ευαγγέλιο. Και για να μάθεις τι λέει το Ευαγγέλιο, πρέπει να το ακούσεις, να το διαβάσεις, να το μελετήσεις και να το πιστέψεις. Γιατί αν δεν πιστέψεις ότι ο Ιησούς Χριστός μπορεί να κάνει το θαύμα, εάν δεν πιστέψεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι δυνατός να σε ελευθερώσει, δεν πρόκειται να κάνεις κανένα βήμα. Όμως όταν ο Πέτρος είδε ότι είναι ο Ιησούς Χριστός και μπορεί να του απαντήσει σαν Ιησούς Χριστός, έλα, του λέει, κατέβηκε κάτω, αδελφοί. Και κατέβηκε κάτω ο Πέτρος, ξέροντας ότι ο Ιησούς Χριστός θα μπορούσε να αλλάξει τη ζωή του τελείως, τη μοίρα του. Καμιά φορά εμείς λέμε αυτή είναι η μοίρα μας. Δεν είναι η μοίρα μας, αδελφοί. Τη μοίρα μας την καθορίζουμε με βάση την απόφαση που παίρνουμε. Δηλαδή το αποτέλεσμα στη ζωή μας, το αποτέλεσμα των πράξεών μας, εξαρτάται από το τι απόφαση θα πάρουμε. Εάν θα πιστέψουμε, δεν θα πιστέψουμε. Εάν θα κατεβάσουμε το πόδι μας στα κύματα ή όχι. Εάν θα νιώσουμε δυνατοί ή θα νιώσουμε αδύνατοι. Εάν θα πάρουμε αποφάσεις να ακολουθήσουμε ή όχι. Αυτό είναι, εξαρτάται από μας. Δεν είναι η μοίρα μου, κάθομαι εκεί και κλαίγομαι, αλλά εγώ αποφασίζω τι θα κάνω και αν θα το φτάσω μέχρι το τέρμα. Άρα λοιπόν όταν τούρθε του Πέτρου η εντολή, ναι εγώ είμαι, κατέβα, κατεβαίνει, αλλά είδε λέει γύρω του τα κύματα και φοβήθηκε. Ξέρετε, ο Ιησούς Χριστός θα μπορούσε να είχε μπει μέσα στο καράβι πριν. Αλλά περίμενε. Ξέρετε τι περίμενε? Περίμενε αυτόν που θα πάρει την απόφαση της πίστεως. Περιμένει στη θάλασσα και περιμένει. Φοβισμένοι όλοι και περιμένει ο Ιησούς Χριστός. Τι περιμένει? Θα μπορούσε να έχει ανέβει. Δεν ανέβηκε. Περίμενε τη θάλασσα. Και σου λέει κάποιος θα αποφασίσει να κάνει το βήμα της πίστεως. Κάποιος θα αποφασίσει. Και αποφάσισε ο Πέτρος. Όμως και αυτός, επειδή η πίστη του ήταν μικρή, άρχισε να βουλιάζει. Μου σκέψανε τα ρούχα του, μου σκέψε και ο ίδιος, πάγωσε, φοβότανε, Κύριε σώσε με. Και με το Κύριε σώσε με, απλώνει το χέρι του Ιησούς Χριστός και τον ξαναπάει μαζί τώρα, πλέον με τον Ιησού Χριστό, ξαναπατάει ο Πέτρος στη θάλασσα, αδελφοί. Αυτό είναι φοβερό, γιατί είναι ο μόνος ο οποίος περπάτησε πάνω στα ύδατα. Δεν έχουμε ξανακούσει άλλον μαθητή να έχει περπατήσει πάνω στα νερά. Για φανταστείτε την εμπειρία του Πέτρου και τι θα έλεγε στα παιδιά του και στους γειτόνους του όταν τους έλεγε ότι εγώ περπάτησα πάνω στα νερά. Ξέρετε τι εμπειρία είναι αυτή. Έχεις ποτέ εμπειρίες από τον Ιησού Χριστό που να μπορείς να τις πεις και σε άλλους και να κάνεις την ομολογία σου και να πεις εγώ περπάτησα πάνω στα νερά. Ήμουν έτοιμος να πεθάνω και ήρθε ο Ιησούς Χριστός, με κράταγε και ξανανεβήκαμε πάνω στο καράβι. Και το καράβι αυτόματα έφτασε στον προορισμό του. Γιατί? Γιατί το πρόβλημα δεν είναι ο άνεμος, το πρόβλημα δεν είναι η κούρασή σου, το πρόβλημα δεν είναι ότι εσύ έχεις εξαντληθεί, το πρόβλημα είναι ότι δεν πιστεύεις ότι ο Ιησούς Χριστός μπορεί να κάνει τα πάντα μες στη ζωή σου. Ο Θεός να μας ευλογήσει.